Pro koho ten projekt je primárně určený? Jsou to medici, to už jsme si řekli, jak staří, kdy k vám přijdou do projektu?
Je to primárně 5. a 6. ročník, takže jsou to studenti, kteří už pomaličky se rozhodují, kterým směrem se vydají, a tento projekt by mal nějakým způsobem přiblížit ten obor a oveľa intenzívnejšie ich zapojiť, čo si myslím, že to teda aj splňuje. A také špecifikum tohto nášho projektu je, že to je formou 1:1, čo znamená, že ten študent vždycky chodí za tým istým lekárom a ten lekár ho tiež už následne pozná a tým pádom sa dostane ten študent k zaujímavejším veciam, čo znamená, nemusí za každým spoznávať niekoho nového, je to také celé, ako by som povedal, rodinnejšie. Asi aj pre toho študenta snáď teda príjemnejšie. Neviem, čo na to Miša povie.
Miša prikyvuje.
Miša chodila za mnou, takže...
Nemá jinou možnosť.
Ne, bylo to skvělé, protože i ta domluva byla mnohem jednodušší, než obepisovat, jestli můžu přijít, za kým a kdy, tak prostě jsme se hned na začátku seznámili a já potom mohla psát, hele, mám volno v úterý, hodí se ti to asi v práci, a když se to hodilo, mohla jsem přijít odpoledne po škole, dokonce na jedné noční jsem byla se podívat, abych viděla, jak to funguje. Takže tady ten systém 1:1 je určitě skvělý.
To je jeden z hlavních principů toho projektu. Co je tam ještě dalšího? Co se tam ještě ten student může, nebo Benik, co se může ještě tam dozvědět a jak probíhá ta praxe?
Tak ta praktická výuka v podstatě probíhá vždycky hlavně o službách, to znamená v odpoledních, večerních, nočních a víkendových jakoby hodinách, aby se to nekrylo s tou klasickou výukou pro ty mediky, kterou samozřejmě musíme být schopni zajistit a nemůžeme dávat přednost někomu, kdo tam chodí dobrovolně. Velkou výhodu to má pro ty studenty v tom, že ti lékaři, tutoři, kteří tu výuku vedou, tak to dělají dobrovolně. To znamená, nemělo by se nikomu stát, že tam přijde za tím svým lékařem a ten ho tam nechá stát v koutě a jako nevěnuje se mu. Další výhodou, co říkal Emil, že když začnete trošičku poznávat toho svého studenta, už víte, co jste se spolu naučili, nebo takhle, tak mu můžete začít v některých věcech důvěřovat a nechat ho vyšetřovat, nechat ho dělat ultrazvuky, asistovat u operací. Snažíte se v podstatě ho nechat dělat to všechno, co děláte normálně vy v té službě a jenom na něho dohlížíte. Což si myslím, že je super. Moji medici se ke konci roku už dostali k tomu, že už po porodu ošetřovali rodičky, zašívali. Jedna vlastně studentka moje, co bude nastupovat k nám na podzim, tak ta už si umí sama udělat ultrazvuk, změří biometrii toho plodu, to znamená jakoby předporodní ultrazvuk. To jsou věci, které absolvent, když nastoupí, tak se učí ty první 3 měsíce a ona už nastupuje s tím, že už to umí. Takže bude mít obrovskou výhodu podle mě, takže se bude už tak nějak víc jenom jako potom zdokonalovat. Takže to je perfektní věc, hlavně to, že si osahá ten člověk, prostě ten student si osahá tu reálnou praxi. A mnohem více teda je to přijatelnější i pro ty pacientky, když jsme ve službě, já tam mám jednu studentku, se kterou chodím a ještě ji třeba představím, že je to moje budoucí kolegyně a ta vás teď vyšetří. Nestalo se mně, že by pacientka odmítla tady tuto studentku, nebo i studenta mám, že by to jakým způsobem jakoby vadilo, což když je normální výuka a stojí za váma 3 medici, kteří ještě v ruce třeba drží telefon, protože zrovna je to nezajímá ten obor, nebo tam někde si drží učebnici nebo něco, tak tam daleko častěji teda ta pacientka si nepřeje u toho vyšetření ty mediky mít a je to pochopitelné.
No a ještě další přidaná hodnota, si myslím, že to je nutné zmínit, tak je v té rovině vědecko-výzkumné, protože za tento rok, když jsme měli ty studenty z Tarkinu, tak v podstatě 2, že jo, ta jedna kolegyně, která bude k nám nastupovat a ještě jeden, tak se stali spoluautory na publikaci v indexovaném časopise Česká gynekologie, což si myslím, že je taky v pořádku, že i ti studenti se rovnou zapojí do nějakých projektů, do kterých vlastně jsou zapojeni ti jejich tutoři, ti jejich mladí kolegové, kteří se o nich starají a můžou se stát součástí toho projektu, takže si osahají i nějakou práci s daty a základní principy, jakým způsobem napsat článek nebo abstrakt, připravit nějakou přednášku, což si myslím, že je skvělá devíza do toho budoucího profesního života.
Oni si zároveň tím splní tu povinnou samostatnou práci, kterou nějakým 4., 5. ročníku nejpozději musí jakoby odevzdat, takže to mají takový jako vymouch jednu ranu.
Jaký je zájem o StartGin? Kolik jste měli mediků tento, nevím, jestli dělíte na semestry nebo na roky, tak prostě v posledním běhu, řekněme.
Tak v posledním běhu, on to byl vlastně první běh.
Tak
v prvním a posledním běhu jsme měli ten rok nahlášených teda jakoby dobrovolně teda těch lékařů, co dělali ty tutory, bylo 12 a každý může mít dva mediky, aby se střídali mezi těma službama, aby ti medici měli jakoby možnost tam za nima chodit. A těch mediků se vystřídalo 30, to znamená, někteří třeba po chvíli zjistili, že to není úplně pro ně, takže se uvolnil místo pro někoho dalšího. Takže zhruba 30 studentů absolvovalo v loňském roce tady ten náš projekt.
A jak vnímáte, to je asi spíš na pana docenta, který má přehled i, řekněme, o žádostech o práci, vnímáte jakože i podobně velký zájem o gynekologii a porodnictví pak po absolvování školy? Hlásí se vám hodně zájemců?
Tento rok se nám hlásilo hodně zájemců, přikládám to tomu, jak tomu našemu projektu StartGin, tak samozřejmě i změnám, které se udály na naší klinice. A tento rok se nahlásilo, myslím si, 25 lidí na naší kliniku. My jich přijímáme celkem 10, s tím, že jsme to, protože je to poměrně velké množství lidí, a aby se tohle množství lidí dalo zvládnout a ti studenti nebyli potom nějakým způsobem znechuceni z toho, že stojí v koutě, protože najednou je 10 lidí na jednom oddělení, tak jsme si v tom museli udělat trošku pořádek a rozdělit je na část, která nastoupí před prázdninami a část po prázdninách. Takže v podstatě jsou to dvě skupinky po 5 lidech, který se skutečně mezi těma dvouma budovama rozptýlí jako nic a zvlášť v prvním ročníku té práce jsou i povinná kolečka, takže půl roku ještě ten student stejně tráví, no student to už je lékař, tráví, absolvent tráví na všech možných kolečkách v rámci toho našeho oboru, takže i my jsme byli nuceni si v tom udělat trošičku systém a nastavit pořádek a úplně stejně jako StartGin, tak vznikl Buddy systém a další podpůrné projekty a programy, které máme cílené na jednotlivé kategorie lékařů, které jsou na klinice. Takže víceméně tímhle způsobem se snažíme starat nejenom o ty studenty, ale potom už když už se stanou našimi kolegy, tak i o ty mladé kolegy až v podstatě do atestace, tak máme vymyšlené různé podpůrné programy, jak jim pomoct a jak docílit toho, aby se naučili co nejvíc a splnili si, co potřebují.
A jak je ten, to mi nedá se nezeptat, zájem rozdělen genderově? Vy jste tady tak krásně vyvážení dva muži, dvě ženy.
To je náhoda.
Protože je gynekologie spíše ženský obor a muž si tam připadá jako vzácnost, nebo je to tak půl na půl?
No je to, půl na půl to určitě není, ale tak to vychází asi z toho, že už půl na půl se nestuduje na lékařské fakultě, je tam určitě většina žen a méně mužů. U nás z těch 10 absolventů, to si myslím, že vypovídá za všechno, z 10 absolventů je 8 žen a dva jsou kluci.
No to se budeme vykládat, to je ženský ne, no, obor. Budou roky.
Na druhé straně ve vedení kliniky jsou převážně muži.
No,
to je, starších lékařů.
To je jasný, to je jasný. To zase prostě si myslím, že je daný systémově. Ono velmi málo, samozřejmě se dřív pracovalo i s malými úvazky, velmi málo se dávalo i příležitost těm ženám, aby se měly možnost vrátit třeba po mateřské na tu kliniku. Je s tím samozřejmě logicky víc práce, ale na druhou stranu práce, která se vyplatí, takže já doufám, že i tohle se v budoucnu na naší klinice změní a že i to vedení té kliniky bude reflektovat reálný složení genderový té naší kliniky a určitě budu vítat, i když se do vedení kliniky dostanou více ženy, protože ten jejich element je naprosto zásadní a mnohdy inspirující.
Vy jste tady zmínili, že hlavní nebo gro té výuky ve StartGin, nebo jestli to můžu nazvat výuka nebo praxe, je v odpovědních službách. Já si pamatuju ale z klasické výuky gynekologie, tu, kterou absolvují všichni, i že jste byli už jedni jako z mála, kteří začali využívat simulátory. Používáte to i třeba ve StartGin, jakože prvně si projde, kdo se tam přihlásí, tak prvně nějakým porodem na simulátoru. Využíváte toto nebo rovnou jako do praxe na kliniku?
Tak vyloženě v rámci té individuální praxe to spíše nevyužíváme, nicméně ti studenti si to mají možnost vyzkoušet během té klasické výuky, kdy vlastně absolvují 3 týdny té gynekologie toho porodnictví, tak v rámci toho jdou i do simulační místnosti, kde si zkouší ten porod a případně další třeba gynekologické vyšetření. Ta samotná individuální výuka už je fakt vloženě o ty praxi. Takže učíme se prostě na těch reálných pacientkách, to znamená nejprve se ti studenti dívají, pak se jich zeptám, jestli už si troufnou, že už si to chtou vyzkoušet. A když mě opakovaně řekne, že ještě si netroufá, tak řeknu, ale už si troufáš, už ano, už je potřeba. A nebo třeba, když přijde po delší době student, tak mu to jednou ukážu a pak zase může on vyšetřovat. A nicméně jeden jakoby ještě takových dalších projektů, kromě teda Start individuální praxe, my jsme plánovali pro studenty konferenci, kde jsme se nechali inspirovat kolegy z Akutně.cz, kteří vlastně mají taky svoji konferenci, kolegové z anesteziologickou resuscitační kliniky, a díky čemuž mají velký zájem o tento obor. Myslím si, že hodně lidí na základě toho, že absolvují tu jejich konferenci s jejíma workshopama, tak nějak si začne přemýšlet o tomto oboru. Tak jsme chtěli vlastně něco podobného i my a v rámci této konference jsme teda připravovali workshopy, nácvik porodu na simulátorech, nácvik vyšetření a různých klinických situací, což teda bohužel kvůli pandemii koronaviru letos nevyšlo, ale snad příští rok by mohlo.
V to všetci doufáme, ale musím povedať, že právě když jsme připravovali tuto konferenci, tak nás velmi překvapil vysoký zájem o ten obor. A my sme to limitovali, ten počet účastníkov, na nejakých 25 zhruba, pretože sme chceli, aby to bolo skôr také individuálnejšie a nahlásilo sa nám okolo 70 študentov, čo boli iba 5. a 6. ročník, čo si myslím,
tak
že bolo docela pekné. Teda bohužiaľ nakoniec, asi týždeň pred realizáciou, keď už sme mali všetko nachystané, tak sme to museli zrušiť.
Ale tak všetko je pripravené na ďalší rok.
Teď už to máte natrénované, teď ta konference už bude...
No určitě, veškeré novinky máme na Facebooku, StartGyn, stránky, takže kdokoliv se může kouknout a vidět, co je nového v tomto projektu.
Chystáte nějaké pak novinky i do klasické výuky? Třeba s příchodem SIMu, vlastně od září, října, teď už se rozběhne, budete expandovat i v rámci SIMu, nebo poučili jste se z něčeho ze StartGyn, co zapojíte i do klasické výuky pro mediky nenadšence, když to tak řeknu?
My jsme to SIMu samozřejmě, v tom už jsme nějakým způsobem zapojení, učíme tam jeden den v týdnu v rámci teda té praxe těch studentů, kteří se k nám dostávají, ještě víc do něj budeme zapojení během 2-3 let, protože tam to teprve doběhne, že jo, teď se zapojí nejvíc ten první ročník, druhý a bude to pokračovat, takže ze SIMu my naprosto počítáme a je to určitě velmi, velmi dobrý a těšíme se na to. My jsme v téhle fázi, kdy byla pandemie, tak začali velmi intenzivně uvažovat o komplexně o té naší výuce, kterou poskytujeme a udělali jsme absolutní restart v podstatě té výuky, takže spíše potřeba si říct, co zůstalo starého. Myslím si, že moc ne. My jsme v rámci toho, že chceme individualizovat tu výuku, tak jsme jednoznačně si znova zidentifikovali, jaké máme vůbec pracoviště, na které v rámci té kliniky můžeme ty studenty rozdělit. Tím pádem jsme díky tomu rozdělení ještě snížili počty studentů v těch jednotlivých drobných malých skupinách, na které jsou během toho dopoledne rozděleny. Každé to stanoviště má svoji náplň. Ta náplň bude prezentovaná na webu, v podstatě to bude webový portál, kompletně výukový portál gynekologicko-porodnické kliniky, se kterým nám velmi výrazně pomáhá Masarykova univerzita a ten vzniká teď přes léto, takže na tomhle portálu se budou moct dočíst ty konkrétní požadavky, které my na ně třeba budeme mít v rámci té stáže a v rámci té výuky, mohou si tam připravovat, mohou se koukat na kazuistiky, které tam budou, mohou se prostě ze dne na den připravit na tu stáž, co se vlastně bude probírat a mohou tak lépe a interaktivněji do té výuky vstoupit. Takže to je opravdu masivní předělání té výuky, které teď nastává. A je to nejenom tím vznikem toho e-learningového portálu, kde máme e-skripta, e-kazuistiky, ty jednotlivé moduly vlastně odpovídající jednotlivým stanicím. Pak tam vznikají, ještě do mě kopněte, ty otázky úplně kompletně budou nový, jak pro státnicový testy, tak i pro zápočtový testy. Ty bychom chtěli nějakým způsobem trošku lépe zdigitalizovat a udělat malinko modernějc. Chtěl bych to dotáhnout do té úrovně, že se to bude dát dělat na mobilu, prostě ty zápočtové testy, nebo na ty státnicové testy. Takže myslím si, že těch věcí, které tam teď se děje, tak je spousta a my bychom chtěli v tom příští rok i pokračovat. Budeme nutně potřebovat celý ten web přeložit do angličtiny a udělat vlastně anglickou mutaci pro anglický studenty. Takže myslím si, že před náma stojí ještě spousta úkolů a výzev.
Vy jste zmínil teď, že do výuky dáváte novinky a podobně. Napadlo mě, jestli se do výuky dostanou i třeba nějaké alternativní formy porodu, aby potom medici byli připraveni na to, s čím přijde nějaká osvícená maminka a byli opravdu připraveni na tu praxi.
Jo, oni na to budou připraveni, si myslím, úplně dokonale tím naším projektem StartGen, protože tam uvidí in natura, s čím se samozřejmě vším můžou setkat. O různých alternativních metodách určitě prostě diskutujeme v rámci seminářů, které jsou věnovány tématu porodu a porodnictví. A potom samozřejmě zůstáváme v velmi těsném kontaktu s porodními asistentkami, který ze začátku, když tam ten mladý člověk, doktor nastoupí, tak samozřejmě je, pokud zrovna tam není úplně také absolventka, porodní asistentka, tak z tohohle pohledu je rozhodně méně zkušený než ty klasický starý porodní asistentky a porodní báby, který ví o tom porodu úplně všechno. A myslím si, že v těch prvních třech měsících je velmi dokonale seznámy i ty porodní asistentky, ty naše mediky s tím, co všechno je možné, aby se nedivili.
Já si osobně myslím, že pro mediku je nejdůležitější v rámci té praxe pochytit ten bazál, co znamená. Jasné, tak je to špecifické veci, jako prianie rodičky je super, ale to je to, čo si navyše. A myslím si, že práve v rámci tej prípravy na výuku to množstvo tých informácií, taký ten informačný pretlak, s ktorým sa ten mladý študent teraz stretáva, bol mnohokrát možno dôvodom, prečo ten študent neprišiel pripravený na tú výuku, lebo si jednoducho nevedel vybrať čo a ten čas nie je taký bohatý, aby som mohol stráviť prípravu na jeden deň a ďalších 5 dní. A, takže tá výuka, ten e-learning by mal toto výrazne zjednodušiť. No a my sa snažíme toho študenta tým, že mu tie informácie viac menej dáme na podnose, docieliť to, že on bude potom schopný interaktívne s nami sa zapájať v rámci toho chodu kliniky najviac ako môže a tým pádom docielíme aj to, že si z tej výuky ten bazál snaď odnesie.
Já teď na trošku nevážné notě, protože mě to nedá se nezeptat. Já jsem patřil při výuce gynekologie k té skupině mužů, kterým jako pak reálná praxe rozbila tu představu ženy éterické nádherné bytosti, když viděl tu realitu. Stalo se vám třeba, že vám nějaký medik nebo i medička omdlela u porodu, když to viděla?
Kromě tatínka.
A mně se teda stala taká jedna příhoda. Bolo to tiež asi v prvom roku, čo som nastúpil na kliniku, ešte plný nadšenia, že teda chcem aj tým medikom ukážať čo najviac. A mal som v popoludnej praxi jednu študentku, ktorá zostávala, pretože chcela vidieť pôrod, ktorý teda prebiehal bez problémov, a aj tá študentka to zvládla bez problémov. No a potom v pôrode trebalo ešte ošetriť to poranenie. Takže som sa aj samozrejme spýtal, či sa pridá, ona nejako nenamietala, tak som si ho za sebou zobral. No a popri tom, ako sme teda šili to šitie poporodného poranenia, tak som jej vysvetloval, ako sa tie jednotlivé vrstvy k sebe poja, no a študentka bola úplne ticho, tak ja som si samozrejme myslel, že tá je úplne nadšená, obor je vynikajúci, že to je skvelé. No a potom asi 10 sekúnd na tom mi tieto predstavy skazil až jej pád, kedy som teda pochopil, že to ticho nebolo dôsledkom toho, že môj výklad bol až taký zaujímavý. Čo by bolo všetko teda iba vtipné, keby to neskončilo na klinice čelostné chirurgie, takže myslím si, že zrovna táto studentka
asi bude sdílet vaše nadšení po gynekologii a porodnictví.
Bolo to zaujímavé. A potom tie ďalšie kruhy samozrejme už boli veľmi dôsledne upozornené na to, že si majú sadnúť v prípade, že im dojde zle.
Už nosíte i vodu s sebou prípadne?
No, hlavne sa pýtam tých študentov dopredu, že či skutočne si myslí tú hlavu.
Projekt sa pekne rozbiehol, máte za sebou první ročník, bude startovať druhý ročník. Kdy presne bude startovať?
Plánujem to zhruba se začiatkem semestru asi. To znamená, stejně asi jako loni využijeme jakoby studijního oddělení, že by rozeslalo opět studentům 5. 6. ročníku nabídku, že se do tohoto projektu můžou zapojit a s tím začátkem toho semestru bychom to asi znovu rozjeli naplno.
Mm-hmm, takže studenti se o vás dozví. Přes studijní oddělení, Míšo, jak byste se dozvěděla o projektu?
No, poprvé mi to taky přišlo do mailu v rámci toho hromadného rozesílání. Ovšem já měla tak 2 dny před státnicí, takže jsem to úspěšně otevřela a zapomněla, že se něco takového rozesílalo. A pak vlastně mi o tom řekl pan přednosta, když jsem se v lednu šla ptát, jak to vypadá s místy pro absolventy, tak vlastně mě to upozornil, až by bylo fajn se do toho zapojit, už jen proto, abych zjistila, jestli opravdu je to obor pro mě, abych si seznámila s tím prostředím, s tou klinikou a jestli chci na klinice pracovat a abych se hlavně teda naučila něco už dopředu.
Takže vy jste absolvovala start celý, máte ho za sebou, teď jste v té ostré praxi, ano. Už jste nastoupila. Splnil ten projekt to očekávání, nastupovalo se vám do praxe mnohem lehčí?
Určitě. Určitě, protože už jsem věděla tak nějak, co se očekává, minimálně na tom porodním sále, kam nás vlastně hned umístili, aby jsme se naučili právě ty fyziologické porody a takto, takže já už jsem taky dopředu věděla, jak se dělá ultrazvuk, co na něm mám měřit, co na něm mám vidět, na co se mám jako soustředit, věděla jsem, jak probíhá to vyšetření, co bych měla hledat, i co bych měla zapsat a určitě výhodou bylo i, že jsem už byla zorientovaná na té klinice, že jsem věděla, když mě poslali na sály, že jsem neběhala po budově a hledala místnost, kam mám jít, takže...
Toto můžu potvrdit, my jsme měli tu nedávno příběhy porodních bab, byly tady studentky porodní asistence a ty se přiznali k tomu, že obilní trh je výborná uniková hra, že než najdou nějakou místnost, tak se ptají i 75-letých pacientek, které je dovedou.
Ona je ještě velká změna, když jste student a potom, když už máte tu kartičku, kterou se dostanete různými dveřmi, tak najít si tu cestu, kurma, že to nemusíte všechno obcházet.
Ale za stolik nových pastí, že jo?
No také.
Stane se z vás, Míšovi, tutorka?
Snad jednou, teď jsem ráda, že jsem ráda, ale ráda bych během let.
Výborně.
Tak vy jste už zmiňovali nějaký vlastně systém pro absolventy. Víme, že se jmenuje Buddy systém, tak kdybyste nám přiblížili, co vlastně čeká absolventa po té, co se objeví čerstvý, nepolíbený téměř gynekologii.
Ano, tak my jsme skutečně ten nástup tým mladým lékařům chceli čo najviac ulehčit, aby mali oni motivaci s námi určitě zostať. A je to jakýmsi pokračovaním toho celého programu StartGyn, čo znamená, že napríklad tu na Míša, ktorá ten StartGyn absolvovala, tak automaticky potom, keďže ho absolvoval so mnou, tak ja som sa vyval ako akýsi sprievodca. Neznamená to, že teda celý čas sleduje moju prácu, ale ide o to, že sa na mňa môže s čímkoľvek obrátiť aj po takých tých technických stránkach a ten nástup by pre ňu mal byť čo najviac uľahčený, aby sa nebala niekoho spýtať a aby vedela, že niekto je tá primárna osoba, ktorá jej odpovie na tie najzásadnejšie otázky. No a v rámci toho potom sme si celý ten systém tej prípravy absolventov rozobrali trošičku podrobnejšie. Peťa, má si doplním?
My sme ešte v rámci teda toho nástupu těch absolventů jim v podstatě připravili takovou kuchařku, kde jsme jim vypsali seznam v podstatě věcí, které my jakožto mladí lékaři, kteří nedávno nastupovali, si myslíme, že by měli umět, než nastoupí do služeb, takže opravdu to zase vzešlo jakoby od nás. A v návaznosti na toto jsme dostali prostor ještě v rámci jedné hodiny týdně s těmi absolventy se jakoby sejít a udělat pro ně takový, říkáme tomu miniseminář, to znamená, je to opravdu pro ty absolventy, kde vždy někdo z mladých lékařů jim nějaké téma přednáší. Takže může to být v začátku opravdu jako administrativní věci, jako jak zacházet s tím nemocničním systémem, jak napsat žádanku, jak napsat, jak zapsat třeba nějaké vyšetření, epikrizu a podobně, a postupně se dostává třeba i přes témata odborná, vedení porodu, medikace na porodním sále a podobně. Jakoby nechtěli jsme jim to úplně zjednodušovat, aby to měli jednodušší, spíš jsme je chtěli jakýsi způsobem jakoby nasměrovat a ukázat jim tu cestu, co je důležitý, protože, jak zmiňoval Emil, ten informační přetlak je obrovský a aby se v tom ten mladý lékař úplně nestratil a věděl, co zrovna potřebuje se naučit a co ho bude čekat až jakoby později, že teď není úplně důležité, tak jsme jim to chtěli takto ukázat. V návaznosti tady na tento projekt jsme rozšířili i teda jakoby takový nějaký závěrečný hodnocení těch absolventům, teda než nastoupí do služeb, tak budou absolvovat takový krátký pohovor jako přezkoušení v podstatě toho, co se jakoby naučili, a dostanou jakési posvěcení, že teda můžou nastoupit do těch služeb a zapojit se jako lékaři do té kliniky. Takže říkám, cílem nebylo úplně nějaké zjednodušení pro ty absolventy, ale spíš nějaké nasměrování a dát jim nějakou pomocnou ruku, aby věděli, jakým směrem se vydat a co je zrovna pro ně důležité, nebo ne.
Tímto si zrovna teď prochází, Míša, je to tak? Líbí se vám tam?
Líbí se mi tam. Ne, tam to bylo výborné, hlavně třeba z začátku, co se týkalo těch administrativních věcí, tak to první den na vás nahršely informace, co je potřeba si všechno vyřídit a to, a teď vy nevíte, kam to vyřídit, co k tomu potřebujete, tak to bylo velké ulehčení. Potom samozřejmě krásný systém AMIS ve fakultní nemocnici, to je velká modrá obrazovka a klávesnice k tomu, a teď jak tam má člověk najít, co potřebuje, tak to bylo taky velmi skvělé, že nám to někdo vysvětlil, i ty zkratky a všechno, jak se dostat, jak se píše, která zpráva. A potom samozřejmě, co se týče už těch medicínských věcí, tak fakt na co se zaměřit, co potřebujete vědět a na co si spíš musíte někoho zavolat, co vlastně vy ještě nemusíte primárně řešit.
Jak dlouho tady trvá čerstvému absolventovi, než se dostane do první služby? Kdy je tam pustíte, nebo jako je to individuální, asi pokládám?
V tom prvním roce, aby měli začít sloužit po 3 měsících, to znamená po té nástupní praxi, kdy skutečně mají intenzivně každý týden ty miniseminaře, mají nějaký logbook nástupní praxe, který vyžaduje nějaký minimum výkonů operačních asistencí, samostatně odvedených porodů. A až tenhle logbook je splněný, což předpokládáme, že do těch 3 měsíců se dá zvládnout, tak potom nastupují do služeb. A ty služby jsou u nás na klinice teď taky trošku jiný, než byly, a ten absolvent v tom prvním roce by se neměl vůbec dostat do těch nočních služeb. To znamená, jedná se o denní služby, 12-hodinová směna je na porodním sále, a takže ten absolvent odchází v 8 hodin večer. Zůstává sice na telefonu v případě, že by bylo nutné třeba, aby v noci dojel na ten porodní sál, když by ta noční směna potřebovala opravdu akutně pomoc, tak je na telefonu, ale není tam fyzicky přítomen a ty služby jsou vedeny pouze přes den.
Navazuje tady tento další projekt na nějaký adaptační setkávání nebo na adaptační projekty, které jsou tam v té bílé budově, ve fakultní nemocnici všeobecně?
Toto si myslím, že je samostatná aktivita, která s tím nemá blíže nic společného.
Uh-huh. A jak tyto aktivity mladých lékařů vnímáte vy, pana přednostku?
Já strašně pozitivně. Já, kde můžu, tak si jich snažím účastnit a rozhodně pak, když jsem konfrontován s nějakým dalším nápadem anebo připomínkou, jak buď ten stávající systém vylepšit, anebo ještě to posunout dál, tak jsem těmto nápadům otevřen a jednoznačně to podporuju.
Já se teď zeptám obráceně, jaký je pan přednosta šéf?
za mňa tá možnosť sa podieľať na týchto jednotlivých procesoch a to, že pán prednosta je schopný nás skutočne vypočuť, tak to je jedno obrovské plus.
Pan přednosta je skvělý šéf, nicméně musím teda podotknout, že za poslední rok pěkně zešedivěl, protože si podle mě bere strašně moc ty věci, jakoby opravdu chce toho stihnout strašně hodně hned ze začátku a podle mě pokud nezvolní tempo, tak to dlouho s námi nevydrží.
Děkuji.
A tak koronární jednotka není tak daleko, ne? Zase.
Přesně tak.
No, to byl nějakou, je to trošku dalej.
To je pravda, ale zrovna když budu v Bohunicích třeba na velké vizitě, tak to budu mít blízko. Jako dneska jsem byl v Bohunicích, že jo.
Treba si to vidět načasovat.
Musím to správně načasovat, přesně tak.
Tak zase o to byl ního trhu je kousek svatá Anna, tam mají taky angiosám, že jo.
To je taky pravda.
No, tak můžou dát i na rektorát, tam to, ten start tak mají taky.
Já doufám, že to nebudu dlouho potřebovat a ty první roky prostě je potřeba do toho nějakým způsobem našlapat, zvlášť když máme spoustu nápadů, vizí a ta vize nám všem dává smysl, tak by bylo strašně nezodpovědný ten drive nevyužít a neposunout to někam dál. A já za to děkuju, že mě pomáháte to posouvat.
My jsme se tady od několika hostů, téměř od všech hostů, z této skopu dozvěděli, že medici nemají volný čas, mladí lékaři nemají volný čas, ale mě to nedá, já se každého zeptám, jak trávíte volný čas? Zkusíme teď od pána Emila. Nemáte volný čas?
No. Co to je?
To tak je to, když nejste v porodnici.
Tak my jsme se teda v posledním čase aktivně věnovali tomu e-learningu, čo nám zobralo část aj toho volného času, ale nás to samozřejmě velmi baví, takže na tom se rádi participujeme, ale tak samozřejmě jsou koníčky jako kolo.
Ano, to jsou ty obecné. A váš koníček?
Takže všechny sporty.
Ano, máme hokej, tu já vím to.
To rád se na to podívám, určitě.
Jezdíte do práce na kole?
A pěšky.
Tak to je taky dobrý.
Ale jezdíval jsem na kole.
To má asi půl kilometru, totiž do práce.
Tak je něco, čemu se věnujete teda v tom čase, kdy nejste v porodnici, nebudu tomu říkat už volný čas?
Je to...
To bude něco hrozně tajného.
Je to těžká otázka.
Dobře, já vás nebudu trávit. Míšo, máte vy nějaký volný čas a čím ho trávíte popřípadě?
No, já se snažím si zvyknout na pracovní režim, takže já většinou spím po práci.
Ale
věřím tomu, že se to třeba zlepší. Bude...
Tak co jsi dělala ještě na medicíně?
Na medicíně jsem trénovala plavání. Což už úplně nestíhám, ale ráda chodím plavat, když mám možnost.
Takže nejen, že plavete v práci, na neplavete.
Samozřejmě, že ne.
To je řízený kraul, to jako není, že by to plavala.
Ne. Zkusíme paní doktorku Petru.
Já teda taky už nemám tolik toho volného času, jako třeba ještě za dob studií a tak, kdy jsem hodně sportovala, tak pořád ten sport je takový nějaký jakoby únik a relax pro mě, ale rozhodně už to není jako pravidelně každý den třeba. Máme pejska doma, takže chodíme na procházky, na výlety s pejskem. A jinak ve volném čase teda hodně dělám tady ty aktivity navíc plus jako nějakou vědeckou výzkumnou činnost. Začala jsem studovat jako PhD studium tady s školitelem, panem docentem, a takže děláme na různých projektech i mezinárodní výzkum a podobně, takže tomu věnuju dost času i doma.
Já mám plně strach se zeptat pana přednost, že dostanu koše, a máte nějaký volný čas?
No, musím mít nějaký volný čas, protože mám rodinu, dva kluky, 80 let, tak je potřeba se věnovat i rodině. Kluku, manželka taky plně zaměstnaná, vlastně lékařka na hematoonkologii, takže na plný úvazek tak je to takový trošku těžký se doma potkat, ale když už se doma potkáme, nebo když už teda přijedu domů, tak se snažím do té doby, než kluci usnou, tak se věnovat skutečně té rodině a potom, až usnou, tak si znova můžu zapnout počítač a můžeme si v 11 nebo ve 12 rozesílat ještě úkoly, co bude potřeba udělat další den.
I později.
I později, ano.
Že jste patříte do kategorie sov i s křivami asi, když pracujete téměř non-stop.
To mi se říká větší unavený holub.
A, to ještě neznám. Obyčejně se našich hostů ptáme, kam se vypravují na dovolenou, vy se taky někam balíte. Pravděpodobně to dovolená nebude. Kam to bude?
My jsme tento rok vyjádřili zájem se zapojit do projektu společnosti Medevac, což je společnost, která je při ministerstvu vnitra a v kooperaci s ministerstvem zdravotnictví. Tato společnost vypravuje v podstatě pracovní mise lékařů na krátkou dobu, na 7 až 10 dnů. A my se chceme zapojit do projektů, které jsou specificky pro onkogynekologii a gynekologii, kdybychom na takhle omezenou dobu jeli. V této fázi se nabízí velmi pravděpodobně Ghana anebo Senegal a jeli tam operovat v podstatě místní pacientky a na místě pomoct vyřešit ty komplikované případy, které by sami lékaři místní třeba nezvládli úplně správně, a zároveň i učit ten místní personál těm postupům, a aby byli do budoucna schopni třeba některé ty medicínské situace řešit samostatně. Určitě to bude vyžadovat nejenom zapojení se nás jakoby starších jako vedení, ale bude potřeba, aby se do toho zapojili i mladí lékaři. V podstatě ten program je cílený na lékaře, kteří mají už kmen, a zároveň potom ti jedou společně s tím atestovaným lékařem tam na tu konkrétní misi. Já sám tam pojedu v listopadu, doufám, že ta epidemiologická situace to dovolí, ale v listopadu bych měl jet do konkrétní nemocnice v Ghaně, kde se s tím managementem nemocnice budu domlouvat, co všechno bychom potřebovali k tomu, aby ta naše mise se tam mohla uskutečnit a mohla být realizována. V případě vyhodnotím i jejich vybavení a zázemí a co bude nutné, tak se tam dá dopravit. Do té doby, než ta mise se uskuteční, a první mise by se měla uskutečnit na jaře příštího roku 2021. A plán by byl takový, že tyhle mise by se měly opakovat vždy na jaře a na podzim, a vždycky na ně bude odjíždět počet lékařů, kteří pokryjí buď jeden anebo dva operační stoly zároveň. A myslím si, že to bude jak pro nás starší lékaře velmi osvěžující, inspirativní, zároveň energeticky zničující. A pro mladé lékaře si myslím, že to může být velké plus v tom, že uvidí něco, co ještě neviděli, což my asi taky v tom případě uvidíme, něco, co jsme neviděli, co není běžné v České republice nebo v Evropě, ale budou moct se rozhodně zdokonalit v těch činnostech, které se učí zde, to znamená operovat, asistovat a řešit komplikované medicínské případy.
Působíte jako velmi dobrá a sehraná parta mladých lékařů i mladých docentů. I když tu sedí pan přednosta, to se odkyvejte. Je to skutečně tak, že jste taková dobrá parta, chodíte teda, na sebe sami prozradili, že chodíte spolu na pivo, tak slavili jste 10. výročí u ČAPA?
Samozřejmě.
Kolik vás bylo?
Hodně.
Nepočítám.
Všichni, kteří nesloužili.
No, je to obtížné, že byly zrovna doba dovolené, takže prostě spousta lidí je na dovolené a spousta lidí musí zajišťovat služby, ale myslím si, že ta účast byla poměrně reprezentativní a večírek se podařil, a díky lidem, kteří tam byli, se podařilo vybrat 60 000 korun na vybavení porodního sálu, který zase usnadní porod ženám tak přímo konkrétně na obilním trhu, takže za to jsme strašně vděční a moc děkujeme. Myslím si, že ten výsledek je skvělý.
Tak u tohoto se teda s dovolením zastavím. Vy jdete na pivo a vyberete tam peníze ještě mimo? To se dělá jak? Tak prosím pěkně, tady bych chtěla kuchařku nějakou.
Tak to byla akce, kterou vlastně pivnice u ČAPA slavili ty 10. narozeniny, a to byla charitativní akce, kdy se dražily nejrůznější předměty právě spojené s buď to s Pilsner Urquell, nebo s jakoby s motivy ČAPA. Oni to berou jako, že většina těch tatínků, co se stanou čerstvými tatínky a narodí se jim dítko v té porodnici na tom obilním trhu, takže to jdou zapít a oslavit právě do toho ČAPA, takže to bylo vlastně jako hlavně tady z těchto důvodů.
Co se za to koupí?
No, plán je koupit nové porodní balóny, kojící polštáře.
Takže vybavení na porodní sály. My už se dostáváme úplně ke konci. My jsme vyčerpali otázky, ale stále mě ještě pořád napadá, že možná je něco, co jsme nezmínili. Co byste vy třeba chtěli zmínit?
Třeba čím byste nalákali mediky jako na Gindu? Dvě náborové věty.
Tak z mého pohledu ta gynekologie, já jsem teda vždycky chtěla dělat jakoby chirurgický obor, ale na klasickou všeobecnou chirurgii jsem si říkala, že pro ženu, že to není úplně vhodný, že tam pořád si myslím, že bych se nedostala k tomu, k čemu mi kolegové opačného pohlaví. A překvapilo mě, že ta gynekologie je hodně operační obor, obzvlášť, když se potom rozhodnete jít mimo to porodnictví a dělat spíš tu gynekologii anebo onkogynekologii. A v podstatě aktuálně po těch 4 letech si myslím, že mám víc naoperováno než moji kolegové chirurgové, kteří jsou stejně staří, a když se spolu prostě bavíme, tak opravdu si myslím, že jsou až jako překvapení, kolik toho dělám já.
Mišo, jste teprve v záběhu, dalo by se říct. Nelitujete, že jste se rozhodla pro gynekologii a porodnictví?
Vůbec ne. Já jsem teda tím směrem vůbec původně nechtěla. Já jsem chtěla chirurgickým, ale netušila jsem jakým. A gynekologie vlastně nebylo úplně první, co by mě napadlo, protože jsem netušila, jak moc operační obor to je. A právě díky tomu, že jsem si to mohla vyzkoušet v rámci toho projektu, tak jsem došla na to, že je to něco, co chci dělat a že už bych to nechtěla měnit.
A jak nalákáte třeba uchazeče?
Za mě skutečně ta různorodost je úplnou výsadou toho oboru. Každý si už potom v rámci toho oboru dokáže najít to svoje. Půrodnice jsou úplně specifické, kde je množstvo aj akutných záležitostí. Takže myslím si, že skutečně každý si tam dokáže najít to svoje. No a o tom, že ta naša klinika je to nejlepší místo, to už tu padlo, takže budeme samozřejmě rádi, keď a další k nám zavítají.
Já myslím, že s tím už se můžeme rozloučit, případně, že by pan přednosta chtěl dodat ještě motivační větičku.
Určitě, my se mu nedali slovo.
Tady už všechno zaznělo, já si myslím, že se snažíme to dělat poctivě, snažíme se to dělat dobře a rozhodně budeme i rádi, když dostaneme zpětnou vazbu od studentů a řeknou si sami, co by je zajímalo nejvíce, jakým způsobem bychom mohli tu naši výuku směřovat a měnit, a za to bychom byli moc vděční, kdyby tady nastala takováhle interakce mezi námi jako lékaři, zároveň i učiteli, byť jsme nestudovali žádné učitelství a nemáme ani žádné v zásadě pedagogické minimum, tak se snažíme být dobrými učiteli a chceme předat ten obor, o kterém si všichni tady myslíme, že je neskutečně krásný, tak abychom udělali interaktivní prostředí, kde se budou potkávat my jako odborníci, tak studenti, a budeme umět spolu komunikovat.
A já budu vděčná za všechny maminky. Poděkuji dnešním hostům, konkrétně panu docentovi Vítu Weinbergerovi, přednostovi kliniky, gynekologicko-porodnické kliniky, kterým je otcem myšlenky, doktorce Petře Winklerové, doktorovi Emilu Havránkovi a paní doktorce Míši Koblíškové.
Děkujeme za pozvání.
A posluchačům popřejeme pěkné září, možná příjemný nástup do školy. A příště se uvidíme, lépe řečeno uslyšíme u dalších zajímavých témat, ale já už dopředu nebudu nic prozrazovat, nebo to zase se nám zvrtne na něčeho jiného.
Jo, já se taky rozloučím a mějte se krásně, naslyšenou.
Díky za vaše uši. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова